www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sevgisi suç sayılırsa suçluyam, suçluyam ben. Ulusunu sevmek suçtursa suçludan, suçluyam ben. Ulusunu sevmek suçtursa suçludan, suçluyam ben. Suçludan suçluyam, ah. Tutalım gövdem sinensin, daralaçlarından yellensin. Tutalım gövdem sinensin, daralaçlarından yellensin. Başa gelen kurtludur gelsin, mutludan mutluyam ben. Başa gelen kurtludur gelsin, mutludan mutluyam ben. Mutludan mutluyam ben. Sattığı yerde satıp başağın çattığı yerde atasına attığı yerde uslu değil zır deliyem ben. Uslu değil zır deliyem ben. Alçağın taht koptığı yerde, yaltan at çaptığı yerde, alçağın taht kaptığı yerde, yaltan at çaptığı yerde, sapkın çörek taptığı yerde, hak deyip hak bağırmam ben. Sapkın çörek taptığı yerde, hak deyip hak bağırmam ben. Yurda devrim çağıranam ben. Yurda devrim çağıranam ben.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha akşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün mayın 28-idir. Bayram münasibətilə dinləyicilərimizi təbrik edirəm. Eləcə də studiyamızın qonağı Rəhman Bədalovu, professoru təbrik edirəm. Bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, sizinlə belə sağ olun.
Rəhman bəy, bayram ovqatını yaşaya bildinizmi bugün? Hiss olunurdu mu bu ovqat şəhərdə?
Şəhərdə mən demək olar ki, olmamışam. Yəni, mən bayram əhval rəsi məndə ümumiyyətlə olmur. Hı-hı. Mən sərbəst vaxtım çoxdur, işləyirdim və bəlkə bayram həmişəki kimi. Ümumiyyətlə, bayramlarda xoşum gəlmir. Yəni, o ritm pozulur. Amma ona görə mənlə ölçmək olmaz. Amma mənim üçün 28 may vacib tarixdir, mən onu deyə bilərəm. Hı-hı. Yəni, bayrama görə yox da, o tarixə görə.
Tarixinə görə nə dərəcədə önəmlidir? Azərbaycan üçün, Azərbaycanlılar üçün?
Yəni, yenə deyirəm, mən axır vaxtlar özümdən danışıram. Yəni, Azərbaycanlılarda danışa bilmirəm. Mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanlılar elə ki, başa çıxmırlar, 28 may nədir. Mən keçən il Kulturazda belə bir yazım çıxmışdı. Metro stansiyası 28 aprel, 28 may. Biz İngilcə ilə apreli dəyişdirdik mayla, onunla qutardı, bitdi. Yəni, biz hələ başa çıxmırıq ki, biz kimik. Biz elə bilirik, menilik tarix var. Mənim üçün o çox önəmlidir, ona görə ki, mənim Azərbaycanım Məsəxundovdan başlayır. Mm-hmm. O bir Azərbaycanı mən tanımıram. Yəni, var, Dələ Qorqud da var, mən xoşdur, Füzuli də var. Amma mənim real Azərbaycanım ki, mən onların, yəni necə deyirəm, ora peyvənd olurum, olmuşam. Yəni, 70 ildir də, o 70 ili mürəkkəb münasibət var, o arada Sovet 70 ili mən kənara qoyuram. Amma mən ora peyvənd olmuşam. Ona görə bəlkə mənim Azərbaycanım odur.
Rəhman Bədalovun fikirləri idi bu, amma biz 28 mayın əhəmiyyətindən, dəyərindən bu gün danışmayacaq. Biz bu haqda birinci saatda işdən sonra proqramında danışdıq. Amma bilmirəm, təsadüfdür ya zərurətdir, bugün iki hesabat çıxıb və biz o hesabatlar haqqında danışacaq və deyək ki, demokratik cümhuriyyətin də müəyyən mənada önəm verdiyi dəyərlərin bugün Azərbaycanda müəyyən mənada demək təzyiq altında olmasını bildirir Amnesty International. Məsələn, söz azadlığıdır, müxalifətin, yəni alternativ fikrin təzyiqlə üzləşməsidir, məhbusların işgəncə ilə üzləşməsidir. Biz bu haqda danışacağıq Rəhman müəllimdən. Əvvəlcə mən deyim hansı təşkilatlarda, Amnesty International-da həmin hesabatı dərc edən, bir də Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyinin illik hesabatı açıqlanıb. Amnesty International Azərbaycanda mətbuat azadlığının, müxalifətin, cinsi azlıqların təzyiqlərə məruz qaldığını bildirir. Başlıq mətbuatdan təşkilat deyir ki, Azərbaycanda müxalifət və müstəqil mətbuat nümayəndələri təqib olunur. Azərbaycanlılar həbsdədir və s. Rəhman müəllim, niyə azad söz Azərbaycanda həbsdədir? Obrazlı ifadə.
Aydın, çətin sualdır. Mən yəni ondan başlayayım ki, yəni bizdə yəni çox vaxt iqtidarda yəni belə fikir var ki, o təşkilatlar bizə düşmən təşkilatlardır. Mən şəxsən o təşkilatlara minnətdaram. Yəni, mənim üçün Azərbaycan haqqında kənarda nə deyəcəklər, o qədər önəmli deyil. Mənim üçün o önəmlidir ki, Azərbaycan özü necədir və biz burada necə yaşayırıq, mən uşaqlarım necə yaşayır, nəvələrim necə yaşayır və ümumiyyətlə, bu ölkədə yaşamaq dəyər yoxsa dəyməz. Yəni, bu mənim üçün önəmlidir. Ona görə mən o təşkilatlara minnətdaram. Niyə söz azlığı yoxdur? Ona görə ki, təəssüf ki, Avropada, Avropa qurumlarında, yəni rəsmi dairələrində Azərbaycana çox belə deyək də dözümlü münasibət var. Onlar biz həmişə yəni demokratik insanlar çox vaxt özlərini məyus hiss eləyiblər ona görə ki, müxtəlif Avropa qurumları yəni bizlə bizi nəzərə almayaraq, öz mövqelərini nəzərə alaraq bir çox hallara göz yumurlar. Ona görə mən məsələn deyə bilərəm ki, niyə söz az? Ona görə ki, bizdə belə deyək də iqtidar müxtəlif səbəblərdən istifadə eləyərək özünü yəni yeganə instansiya sayır Azərbaycanda. Yəni artıq onlar o qədər güclü olublar ki və müqavimət o qədər zəifdir ki, onlar əslində reallığı itirib, reallığı duymurlar. Yəni, bir tərəfdən müqavimət yoxdur, bir tərəfdən, yenə deyirəm, Avropa qurumları ilə məmurlar, o rəsmi qurumları ilə dil tapa biliblər. Müxtəlif, indi burada əsas neft faktoru var, nə bilim başqa faktorlar var, təhlükəsizlik faktoru var, İran faktoru vəsaire. Yəni geosiyasi, mən politolog deyiləm, ona görə onları xırdalamaq istəmirəm. Demək istəyirəm ki, onlarla dil tapıblar, müqavimət zəifdir, ona görə özləri çox qələbə çalmış sayılır, ona görə ki, yəni hər bir narazı jurnalisti istəndiyəndə təqib edə bilərlər. Yəni narkotiklə günahlandırıb. Yəni müxtəlif səbəblərlə təqib eləyib zindana sala bilirlər.
Elə Amnesty International-da öz hesabatında toxunur ki, Azərbaycanda bəzi jurnalistlər konkret olaraq rüşvətdə, xuliqanlıqda ittiham olunaraq, yəni peşə fəaliyyətinə görə yox, başqa şeylərə görə ittiham olunaraq həbsə atılırlar, bunu qeyd eləyir. Və indi Emin Hüseynov telefon xəttindədir, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru. İndi onunla danışacaq bu haqda. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınız mübarək.
Sizinlə belə.
Emin bəy, Amnesty International deyir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı demək müəyyən təziklə üzləşir və jurnalistlər həbsdədir, mətbuat nümayəndələri təqib olunur və s. və ilə axır. Birazdan az sonra biz rəsmlərin də mövqeyini çatdıracaq, amma bir mətbuat təmsilçisi kimi, bir mətbuat təşkilatının rəhbəri kimi sizin bu deyilənlərə razılaşırsınızmı və ümumiyyətlə əlavələriniz varmı bununla bağlı?
Hesab edirəm ki, burada çox yığcam şəkildə Azərbaycanda baş verən reallıqlar öz əksini tapıbdır. Yəni, Amnesty International beynəlxalq təşkilat olduğu üçün Azərbaycana daha çox yer ayıra bilməmişdir. Misal üçün, biz yerli təşkilat olaraq illi hesabatları ayıranda Azərbaycanda bu söz azadlığının pozulması ilə bağlı hesabat haradasa bir 40 səhifədir. Gəlib çıxır, yəni o faktlar izahı ilə, məhkəmə təqibləri ilə, cərmələrlə, fiziki təzyiqlərlə. Amma burada çox yığcam şəkildə, yəni əsas tezislər vurğulanıbdır bu hesabatda və yenə deyirəm ki, yəni beynəlxalq təşkilat üçün kifayət qədər onlar personal tədbir tərtib ediblər və mövcud həqiqətləri göstərir Azərbaycanda.
Təşkilat həm deyir ki, jurnalistlərə qarşı hücumlar obyektiv şəkildə araşdırılmır, qənaətbəxş araşdırma sayıla bilməz və bir də demək Monitor jurnalının redaktoru, mərhum jurnalist demək Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı hələ ki, yəni istintaq başa çatmayıb, bununla bağlı məhkəmə prosesi keçirilməyib, yəni ümumiyyətlə qatillər tapılmayıb, qatil və ya qatillər. Bax bunu da vurğulayır. Siz necə hesab edirsiniz? Emin bəy, bu fakt özü getdikcə unudulmaqdadırmı? Yəni elə bil ki, əvvəllər mətbuat işçiləri bu məsələni daha tez-tez yada salırdılar. İndi elə bil, mətbuat üçün də Elmar Hüseynov arxa plana keçməkdədir.
Bu, onunla bağlıdır ki, hal-hazırda bizdə bir çox kütləvi informasiya vasitələri, hansılar ki, nə vaxtsa da bu barədə yazırdılar tez-tez. İndi daxili tenzur özlərinə qarşı tədbiq edirlər, qorxurlar bu barədə yazmağa, ki, təzyiqlərlə özləşəcəklər. Həmçinin də bizim rəsmi qurumların, xüsusilə olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparırdı bu istintaqı. O da nə ictimaiyyətə, nə Elmar Hüseynovun yaxın qohumlarına heç bir məlumat vermir. Və bu hesabatda da çox doğru vurğulanır ki, heç bir təşəbbüs göstərilmir hükumət tərəfindən və belə deyək də, İstinad olunur ki, Gürcüstan o iki Azərbaycanlını vermir Azərbaycana. Amma vətəndaş cəmiyyətinə heç bir məlumat verilmir bu işin incəlikləri barədə. Sonradan, misal üçün, Aqil Xəlil barədə də onlar geniş yer ayırırlar ki, o fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Sonra da digər tərəfdən, misal üçün, Naxçıvanda təqib olunan jurnalistlərlə bağlı burada müəyyən müddəalar var ki, onlar da orada fiziki təcrüblərlə birləşirlər. Mənim özümün barədə də həmin hesabatda bir bölüm var ki,
həbs olunub və döyülüb.
Hə. Yəni, və bugünə kimi də doğrudan da mənim misal üçün hal-hazırda işim məsəl üçün polisdədir və polis bu işi araşdırmır, əksinə məhkəmədə özlərini aparırlar. Sanki heç məni həmin günü həbs eləməyiblər. Polislər deyil, üzümə durub deyilmək ki, biz səni tanımırıq. Və Elmar Hüseynovun işində isə ümumiyyətlə hökumətin bir mənalı yad mövqeyi var. Biz dəfələrlə hökumətə müraciət eləmişik ki, ən azı bu şəxsin xatirəsi əbədiləşdirilsin, buna məhsulat prospektində müvafiq yer ayrılsın. Amma bu il artıq jurnalistin 5-ci il dönümü yaxınlaşacaq, 9 aydan sonra gələn martda və hökumət hələ də heç bir geniş hesabatla ictimaiyyətin qarşısında çıxış eləmir ki, bu məsələyə aydınlıq gətirmir və bizə şübhələr yaranır ki, hətta bu qətlinin arxasında hansısa hökumət maraqlarıdır, durur ki, əgər onlara doğrudan da maraqlıdırsa bu qətlin üstünə araşdırma açmaq, onlar gərək vətəndaş cəmiyyətinə, ictimaiyyətə tez-tez məlumatlar verərdilər. Bu işi şəffaf şəkildə aparadılar, amma heç bir şəffaflıq görünmür.
Emin bəy, təşəkkür edirəm. Öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Emin Hüseynov, demək ki, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru idi. Bu yeri gəlmişkən, demək, axşam kontekstdə də bununla bağlı, yəni Amnesty International-ın hesabatı ilə bağlı bir reportaj olacaq və mətbuat azadlığına orada da toxunulur. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bununla bağlı deyib ki, yəni Amnesty International dedikləri ilə bağlı Rəhman müəllim deyir ki, bu hesabat qərəzlidir. Baş redaktor bildirir ki, jurnalistlər Azərbaycanda peşə fəaliyyətinə görə yox, müəyyən cinayət törətdiklərinə görə həbs olunurlar. Və almanların qədim bir xalq məsəli var. Deyirsən, öz yolunda get, kim nə deyirsə desin. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar var ki, mütəmadi olaraq Azərbaycanda mətbuat söz azadlığını qərəzli şəkildə şərh eləyir. Hər dəfə bir şeyi bəhanə deyib irad bildirirlər. Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığının boğulduğunu iddia edirlər. Bizdə jurnalistlər üçün ayrı, digər vətəndaşlar üçün ayrı qanun yazılmır. Dövlət də qanunun aliliyini təmin edir. Bu ondan gedir ki, demək təşkilat bildirib ki, difamasiya böhtan hələ də cinayət məsuliyyəti kimi saxlanmaqdadır Azərbaycanda. Belə, mən Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı, yəni daha doğrusu onun qatillərinin tapılmaması ilə bağlı, yəni təşkilat rəhbəri bir deyək ki, bu sahənin adamı kimi danışdı. Rəhman müəllim, siz kənardan bunu necə görürsünüz?
Mən kənardan belə görürəm ki, mənim yadımdadır ki, artıq indi deyildi ki, 5 il keçib, yəni az qalıb ki, 5 il keçsin. Elmarı mən şəxsən tanıyırdım. Monitorda mən çap olunmamışam, yəni ora yazı verməmişim, monitoru ardıcıl oxuyurdum. Və onun belə cəsarətinə həmişə heyran olurdum və həmişə mən deyirəm ki, belə adamlara mən şəxsən minnətdaram ona görə ki, mənim cəsarətim o qədər kat vurur. Mən yəni o qədər mübariz adam deyiləm. Yəni kənara çəkilirəm. Düzdür, sınmıraq, satılıram, amma kənarda deyilirəm. Bəlkə peşədən deyilərik gəlir. Qaldı ki, sizin sualınıza belə cavab verərdim ki, o vaxt belə bir fikir yayılırdı ki, indi mən fikirləşim ola bilər ki, dövlət özü, iqtidar özü o fikir yayırdı ki, bu hökumətin əleyhinədir bu qətl. Yəni, ola bilməz ki, hökumət maraqlı olsun bu işdə. Bunun görə ki, kənarda danışacaqlar, nə bilim, reyting düşəcək və s. və s. və s. O vaxt bu versiya, belə deyək ki, bu şayə inamlı görünürdü. Və mən də haradasa şübhələnirdim ki, bəlkə doğrudan da bu belədir. Amma vaxt keçici başa düşürsən ki, yox, elə deyil. Yəni, onlar qorxmurlar. Mən əvvəldən də onu dedim ki, Avropa çox yüksək səviyyəli məmurlarla dil tapmağı öyrəniblər. Artıq onlardan qorxmurlar. Və onlar yaxşı başa düşürdülər ki, öz maralı üçün Avropa, deyək ki, məmurları heç nəyə qurban verməyəcək. Və indi mən elə fikirləşirəm ki, bu bunun arxasında sözsüz ki, indi hansı səviyyədə mən deyə bilmərəm. Yəni, mən müstəndiq deyiləm, yəni məni sabah günahlandıra bilərlər ki, mən yəni əsasız, yəni mən difamasiya deyə bilərlər. Ona görə mən ondan çəkinirəm, yəni mən deyə bilmərəm hansı səviyyədə, kim olub, necə olub. Yəni, bu mənim işim deyir, mən istəyir takım. Amma bir, yəni kənardan müşahiyyət eləyən adam və bu işlərlə vilasitə bağlı, yəni mətbuatla bağlı, yəni sintaqda yox, müstədik deyilim. Mən deyə bilərəm ki, axı, bu bircə onlara ziyanıdır bu. Kimə ziyanıdır bu? Və deyək ki, onlar, deyək ki, o versiya haqlıydı. Onlar dərhal özlər başqaca aparacaqdılar. Nəinki 5 ildən sonra, bir aydan sonra başqaca aparacaqdılar. Yəni, dərhal deyəcəklər ki, biz deyirik, görürsünüz, biz deyirik. Amma onlar tədricən elə fikirləşirək ki, onsuz da cəmiyyət yadan çıxardacaq. Yəni, siz də sual verdiniz ki, cəmiyyət yadan çıxardır. Yəni, əslində, mən bunu başa düşürəm də. Bilirsiniz, o kadar yeni hadiseler baş verir ki adam ister istemez yani o yaddan çıkır. Ama onunla bile ben diyebilirim ki şuralarda Elmar Seyidov yaşayır. Ben demiyorum ki biri geniş yaşayır. Yani şu olsun diye. Elmar Seyidov jurnalist herhalde. Ama herhalde yaddan çıkmıyor.
En azı hemkarlarının yaddasında.
En azı hemkarlar tarafından.
Mən bayaq dinləyicilərimizə demədim. Yəni bizə qulaq asanlar bizə yaza bilərlər. Verilişdə səslənən fikirlərlə bağlı efirət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına efirət işarəsi azadlıqradiosu.az və ya mobil telefonlardan bizə ismarıç göndərin 050-744-10-17. Demək siz öz fikirlərinizi göndərməkdə olun. Biz də bu arada Amnesty International'ın toxunduğu başqa bir məqama keçid alaq. Söhbət ondan gedir ki, təşkilat bildirir ki, Azərbaycanda işgəncə halları hələ də qalmaqdadır. Xüsusən də məhbuslara qarşı işgəncə hallarından istifadə olunur. İndi telefon xəttində işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri demək Elçin Behbudov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Elçin bəy.
Salam, salam, salam.
Bayramınız da mübarək sizin.
Baham sizə
Elçin bəy, Azərbaycanda işgəncə halları azalır mı getdikcə? Vaxtilə hüquq mühafizə orqanları deyirdilər ki, bu yöndə işlər görülür.
Bu yöndə demək olar ki, heç bir işlər görünmür. İşlər, yəni, Azərbaycan orqanları tərəfindən müxtəlif bahanələrlə işgəncə faktları gizlədilir, örtbastır edilir, nəyə görə gizlədilir? O da bizə qaranlıq deyil. Ona görə istəmirlər ki, Azərbaycan dövləti, yəni beynəlxalq arenada, beynəlxalq aləmdə yəni işgəncə verən bir dövlət kimi tanınsın, yəni totalitar dövlət kimi tanınsın. İşgəncə var, yəni ki, işgəncələr mən yenə də deyirəm, əsas verilir ibtidai istintaq zamanı o ilkin həbs olunmuş şəxslərə, yəni ki, onlardan ilkin izahat ifadə alınan zaman işgəncələr verilir. Özdə işgəncələr bəzi bilməyən insanlardır, kameralarda qətiyyən elə deyil. İşgəncələr verilir müstəntiqlərin, təhqiqatçıların, əməliyyat işçilərinin iş otaqlarında. Əsas da verilir axşam vaxtı, yəni gizli şəkildə qohumlarının, vəkillərinin müdaxiləsi olmadan. Yəni Amnesty International bilirsiniz ki, onlar özləri də gəlirlər Azərbaycana mütəmadi olaraq. Yəni işgəncəyə məruz qalmış şəxslərlə görüşürlər, onların fikirlərini öyrənirlər, bizlərlə də görüşürlər. Yəni bilirsiniz, ən qorxulusu odur ki, cəzasız qalmaq, işgəncə verən, verdirən güc strukturunun əməkdaşı görəndə ki, onun cinayət xarakterli əməlinə qiymət verilmədi, onun cinayət xarakterli əməli örtbastır edilir, əlbəttə ki, onda o başlayır yenə də o işgəncə metodlarından, işgəncə üsullarından istifadə eləməyə. Və ən qorxulusu oradır.
Siz bu faktları, Elçin bəy, demək, rəsmi qurumların qarşısında qalın.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, işgəncə faktları nə qədər ki, bizə müraciətlər olunur, biz göndəririk Daxili İşlər Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Ancaq bizə ənənəvi olaraq bir cavab yazılır. İşgəncə faktı təsdiqini tapmadı. Gedib öz gözümüzlə görürük, nətər döyülüb, bədənindəki xəsarətləri görürük, qançilləri görürük. Bir cümlənə işgəncə faktı təsdiqini tap. Elə o işgəncə faktını təsdiqini tapmaya bu hadisələr ona görə davam etdirilir.
Elçin bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov idi telefon xəttində. Rəhman bəy, sizə müraciətləmək istəyirəm ki, işgəncələr nədən hələ də yaşayır, belə deyək ki, obrazlı desək bəlkə?
Siz obrazlı desək, yəni acı olsa da, mən deyə bilərəm ki, bu təbiidir. Yəni müstəqil məhkəməsi olmayanda o kimlər işləyir orada? O adamlar orada qazan üçün gəlirlər. Və onların nə həsələsi var? Birinci hüququ şuuru yoxdur onlarda ki, siz o subut çox mürəkkəb bir sistemdir. Ona görə həsələn olsun, yavaş-yavaş işləyəsən, tapasan. Ən yaxşısı odur ki, işgəncə eləsin, qorxuzasan. Osuz da onlar bilirlər ki, onlar özləri yəni cəza çəkməyəcəklər. en rahat yolu seçirler. Ve hemen bu yolu seçecekler. Yani bu sistem değişmese, yani bütün sistem, bütün siyasi sistem değişmese, yani doğrudan da hakimiyet bölgesi olmasa, avtoriter sistem olsa bu kaçılmazdı. Yani onunla mübarizə aparmak lazımdı. Ona göre ki müəyyən dərəcədə yumuşalma olar, kimisə müdafiə etmək olmaz, ola bilər. Amma bundan, bu üsullarla mübarizə aparmak qeyri-mümkündür.
Rəhman abi, belki de bu sualı mən yönetmeliydim Elçin Bey'ə.
Yok, əksinə yok. Mən əksinə elə fikirləşirəm ki, Elçin Behbudov öz işini görür ve o lokal o funksiyanı yerinə yetirir. Mən amma deyirəm ki, məsələn, bütün o sistem məhkəmə müstəqil ola bilərmi Azərbaycanda? Yəni, məhkəmə müstəqil olsa başqa adamlar gələcək olur. Yəni, sifariş hansı adamlar olur, o adamlar gəlir də. Hep bütün sahələrdə elədi bu. Ki, nəyə? Məsələn, deyək ki, mən görürəm ki, tababət sistemində müəyyən dəyişikliklər var, yəni müsbət dəyişikliklər var. Niyə? Ona görə ki, xəstə var, bazar var, seçim var. Yəni, müəyyən bir proses gedir də, ona görə gedir proses. Burada ona ehtiyac yoxdur, yəni sifariş yoxdur, cəmiyyətdən sifariş yoxdur.
Amma Rəhman müəllim, Azərbaycanda xəstələnən imkanlı adamların çoxu, o cümlədən keçmiş dövlət başçılarında, xaricə qaçırdılar müalicə üçün.
Yox, mən razıyam ki, yenə o sistem, yəni deyəndə ki, addım var, o deməkdir ki, daxil dəyişib. Əlbəttə, imkanlı adam burada müalicə olmayacaq, aparacaq o da Almaniyaya, yaxud ən azı İrana aparacaq. İran sistemi bizdən üstündür, Türkiyədə bizdən üstündür. Amma hər halda görürəm ki, mən məsələn, müəyyən xəstəxanalarda nəsə dəyişir ona görə ki, xəstə özü seçə bilir. Və ən azı bu həkimin yanına getməyəcək, ən azı o. Amma burada o imkan yoxdur. Yəni, sifariş yenə deyir, sifariş yoxdur. Onun yeganı üsul odur ki, o təşkilatlar təzir göstərsin. Elçin Bey budur kimi adamlar və onların təşkilatı təqib etsin. Kimisə müdafiə eləyək. Amma sistemi dəyişə bilməyəcək biz.
Rəhman Bədalovun fikirləri idi bu. Təşəkkür edirəm, Rəhman müəllim. Amma bizim bir qonağımız var. Telefon xəttində Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mehriban xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehriban xanım, demək Amnesty International'ın bu gün açıqlanan bir hesabatı var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycanda cinsi azlıqlar, demək təzyiqlərlə, təqiblərlə üzləşdilər, onlara qarşı ayrı seçkilik var. Bu sahədə təzyiqlər var mı həmin adamlara? Hansı təzyiqlər olur ümumiyyətlə?
Əslində, yəni ilk növbədə onu qeyd edək ki, bəli, belə bir qrup insanlar var ki, bütün ölkələrdə var bu qrup insanlardan və Azərbaycanda təbii ki, həmin qrup insanlardan var. Amma insan hüquqlarının, hüquq pozuntularından danışanda biz adətən konkret həssas qruplarla bağlı müəyyən problemlərdən danışırıq və bu problemlərdən biri bəzən insanların özünün davranışından irəli gəlir. Mənim yadıma gəlir, keçən il və ondan qabaqki illər transseksuallar müəyyən bir məntəqəyə yığışırlar və seks xidmətləri təklif edirlər və bu xidmətləri təklif edərkən onlar özlərini bəzən çox agresiv aparırlar, bəzən küçə hərəkətlərini pozurdular və bu davranışdan irəli gələrək müəyyən adımlar onlara qarşı atılmışdır. Amma əslində belə götürəndə bu qrup insanlar əgər hansısa yaradıcılıq işi ilə məşğuldurlarsa və yaxud hansısa bir sahədə çalışırlarsa seksual istiqamətinə, yəni istiqamətinə görə hər hansı bir ayrı seçkiliyə və yaxud zorakılığa məruz qalmırlar. Hər halda dövlət səviyyəsində onlara qarşı ciddi təqib və təzyiq yoxdur. Bu müəyyən stereotiplərdən, müəyyən ictimai fikirdə ayrı-ayrı fərdlərin münasibətindən irəli gələn məsələlər ola bilir. Və məsələn, bu yaxınlarda bir nəfər mən eşitdiyimə görə söylədi ki, mən hansısa yeməkxanaya girdim və mənə sadəcə olaraq qulluq eləməkdən imtina edərlər. Bu, hər hansı bir sahibkarın bu qrup insanların münasibətinin nümunəsidir. Amma bu deməkdir ki, bu hökumətin həmin qrup insanlara qarşı ayrı seçkiliyi və təqibi və təzyiqidir. bu cür qiymətləndirmək də düzgün deyil.
Hələ ki cəmiyyət hazır deyil, belə deyək ki, onları açıq şəkildə qəbul eləməyə, belə deyək də.
Daha doğrusu olur bu ictimai münasibətlərdən irəli gələn ictimai şurda olan və yaxud cəmiyyətin özünün ayrı-ayrı fərqləri tam demək olmaz ki, bütün toplum bu cür münasibətlərdir və mən yenə deyirəm, yaradıcı insanlar var ki, öz yaradıcılığı ilə, öz davranışı ilə hətta başqalarının hörmətini də qazanır və ondan ünsiyyətdə də olurlar, onu müxtəlif tədbirlərə də dəvət edirlər. Bu başqa bir məsələdir. Yəni bəzən o ayrı seçkilik dedikləri və ya o təqib təzik kimi qiymətləndirilən bəzi məqamlar davranışdan da irəli gələ bilər.
Təşəkkür edirəm Mehriban xanım. Təmizləyə təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalov idi telefon xəttində. Rəhman mən, ümumiyyətlə Mehriban xanım dedi ki, yəni bu sahədə elə bir ciddi problem yoxdur, sadəcə cəmiyyət özü qəbul eləyə bilmir onları.
Yox, yəni mən razıyam ki, ümumiyyətlə mən yəni yenə deyirəm, bu problemlə özüm ciddi məşğul olmamışam. Kənardan birinci əlbəttə əsas problem odur ki, ictimai şuurda onlara qarşı belə deyək də mənfi münasibət var. Yəni bu Fransız olan münasibət deyil, İngiltərə olan münasibət deyil. Yəni biz gərək müəyyən bir maarif işi aparaq və doğrudan da məsələn digərcə elə yaradıcı insanlar var ki, onlar normal insanlardır. Yəni təbiət onlar elə yaradıb. Mən məsələn burada bir günah görmürəm, amma elə adamlar var ki, deyirlər, yox bu əxlaqsızlıqdır və s. Mən əxlaqsızlıq görmürəm burada. Ona görə mən elə sayıram ki, o doğrudan da ola bilər ki, əsas ictimai amma qaldı ki, dövlət xüsusi onları təzyiq göstərsin. Axı onlar hökumət üçün qorxulu deyil. Niyə jurnalist deyil bu? Deyək ki, jurnalist aydındır. Yəni başqa ki, müxalifət nümayəndəsi aydın və s. və s. Onlara qarşı, yəni onlar üçün yəqin heç vaxt səhv eləmirlər. Müəyyən dərəcədə hamının hüquqları pozulursa, onlarınki də pozulur. Amma ictimai rəydə qınaq olduğu üçün ola bilər ki, hansısa xoşa gəlməyən insan, yəni bu fərd istisna olmaqla, hansı bundan istifadə eləyərək nəsə eləyə bilərlər təqib. Yəni bunu bəhanə eləyə bilərlər. Yəni mən yenə deyirəm, ehtimal deyirik belə hadisələr ola bilər. Amma ümumiyyətlə bu dövlət üçün ciddi problem deyil.
Rəhman Bədalovun dedikləri idi və Amnesty International hesabatına yenidən qayıdaq. Demək, təşkilatın hesabatında dini məsələlərə də toxunulur. Dini qrupların ayrı seçkiliklə üzləşdiyi bildirilir. O cümlədən İslam dinindən olan Azərbaycanda əksəriyyət İslam dininə belə deyək ki, ibadət eləyir, amma İslam dinindən olanlara da təzyiqlər var. Eləcə də Azərbaycanda bəzi Xristiyan dinindən olan, məsələn, Zaqatalıdan olan Zarubalayevin həbsi də hesabatda öz əksini tapıb. İndi İlqar İbrahimoğlu telefon xəttindədir. Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir olsun, İlqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bu hesabatda deyilənlərlə razılaşma olarmı? Yəni, Azərbaycanda dini qurumlara, dini qruplara, ayrı-ayrı etiqad sahiblərinə təzyiqlər varmı, hiss olunurmu sizə bununla?
Aydındır. Bu, ümumən insan haqları və demokratiya probleminin tərkib hissəsidir və ölkədə insan haqlarının digər sahələrində olan məhdudiyyətlər və son illərdə dini etiqad və vicdan azadlığının sahəsində də özünü göstərməkdədir. Yəni, praktik olaraq söz azadlığı sahəsində, sərbəst toplaşma sahəsində olan o məhdudiyyətləri son illərdə vicdan azadlığı sahəsində də gerçəkləşdirmədədirlər və artıq təəssüflər olsun ki, son müddətdə iki məcid sökülüb, bir neçə məcid bağlanıb və bu təbii ki, çox mənfi haldır və bu il Bakı İslam mədəniyyəti paytaxtıdır və güya burada İslam mədəniyyətinin inkişafından, təqdimatından söhbət getmədə əksinə biz bir növ tam əks bir proseslər görürük. Mən hesab edirəm ki, bu ümumilikdə demokratiya və insan haqları ilə bağlı o məhdudlaşdırılma və sovetə dönünmə prosesinin əslində təzahürləridir və ən acınacaqlısı odur ki, bu müsəlman inancına qarşı, İslamda olan insanlara qarşı yəni heç əksinə yəni daha çox baskılar var. Sir hicabla bağlı, sir azanla bağlı və bu kimi.
Amma İlqar bəy, siz deyir ki, Sovet dövründə Allahsızlıq var idi. Yəni İslam da qəbul olunmurdu, digər dinlər də, amma indiki hakimiyyət yəni insanların inanclarını qəbul edir, onlara hörmətlə yanaşır. Ən azı qanunlar səviyyəsində bu təmin olunur konstitusiyada, ayrı-ayrı qanunlarda, hətta bu qanuna dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da müəyyən demək düzəlişlər ediləcək yaxınlarda Azərbaycanda.
Siz bu düzəlişlərin özü də məhdudlaşdırılma və jandarmlaşdırma mahiyyətlidir. Və dediyim kimi də çox təəssüflər olsun ki, gözəl yazılar bir tərəfə, praktikdə necə vicdan azadlığının vəziyyəti, necə söz azadlığı ilə, digər azadlıqlarla bağlı vəziyyət xoşa gələn deyil. O hal eyni ilə vicdan azadlığı ilə də bağlı müşahidə olunur və ümumilikdə mən bunu bir vətəndaş cəmiyyətinin tərkib hissəsindəki geriləmə kimi qiymətləndirirəm.
Siz İslam dinindən olanlara təzyiqlərdən daha məscidlərin bağlanmasından danışdınız və s. və ilaxır. Bəs başqa dindən olanların yəni vəziyyəti necədir o Azərbaycan?
Azərbaycan kifayət qədər tolerant ölkədir və bu anlamda ümumi götürəndə müqayisə etdikdə müsəlman icmalarına qarşı, müsəlmanlara qarşı olan baskılarla müqayisədə çox az dərəcədə o bu problemləri biz dəyərləndirsək çox faizcə az dərəcədədir və yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, son bir ay yarım ərzində, iki ay ərzində baş verən İslamla bağlı olan məsələlər müqayisə olunmayan dərəcədədir. Yəni, belə demək olarsa, Azərbaycanda dini çoxluğa qarşı təqiblər və təziqlər qat-qat çoxdur, nəyə ki, dini azlığa qarşı. Bütün dünyada əksinədir. Bizdə indi şükür Allaha ki, bütün başqa dinlər üçün gözəl şərait yaranıb. Və bugün artıq bu sual çıxır ortalığa ki, Azərbaycanda heç olmasa digər dinlər üçün yaranan minimal şərait də yaransın. Yəni, necə sinagoglar mövcuddur və artır, kilisələr mövcuddur və artır. Amma biz məscidlərin artımını görmürük. Olanları da sökülüb bağlanmasını görürük. Bax, bu artıq qəribə suallar yaradır ki, bu nədən belədir? Yəni, biz tolerantıq, amma inancımıza qarşı da heç olmasa tolerant olaq.
İlqar bəy, dini-ayrı seçkilik deyəsən təkcə Azərbaycanda yaşanmır. Avropa Birliyinin Fundamental Haqlar Uğrunda Agentliyi bugün hesabatını açıqlayıb, illik hesabatını Avropa Birliyi Azlıqlar və Ayrı Seçkilik Hesabatı adlanır və hər üç müsəlman respondentdən biri deyib ki, demək ki, onlar ayrı seçkiliklə üzləşirlər və ildə orta hesabla 8 dəfə. Gənc müsəlmanlarsa, yəni bu, demək, ayrı seçkiliklə, diskriminasiya halları ilə daha tez-tez rastlaşdıqlarını deyiblər, amma bunu da bildiriblər ki, onlar bununla bağlı heç yerə şikayət eləmirlər. Və bəli. Kişilər 36% daha demək daha tez-tez bu ayrı seçkiliklə üzləşirlər, soruşulanlardan 36% belə deyib və 24% qadınlar, 26% qadınlar bununla üzləşirlər.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu mənada Avropaya inteqrasiya eləyib. Yəni, mənfi məsələləri özündə götürmədə, demokratiya, insan haqları, qanun aliliyində deyil, İslamofobiya mərəzinə yoluxmada inteqrasiya eləyib. Və çox əfsuslar olsun ki, bu amma Avropadakı bu problem aydındır. Çünki İslam orada bir azlıqdır və bugün orada toplumların bir-birinə qarşılıqlı münasibətləri formalaşır. Amma Azərbaycanda bu təəccüblüdür ki, əhalinin böyük əksəriyyəti müsəlmandır və müsəlman dini çoxluq heç yerdə görünməyib ki, bu qədər qəribə bir növ təzyiqlərlə üzləşsin. O, bax, bu günləri təəccüb doğurur. Yəni, Avropadakı bir dini azlığa qarşı olan prosesdirsə, Azərbaycanda bu bir dini çoxluğa qarşı olan prosesdir.
Və siz bunu onun da izah edirsiniz ki, yəni, Sovet dövrünə qayıdışla izah elədiniz.
Bu, ümumiyyətlə fərqli düşüncəyə, fərqli düşüncəyə qarşı bir aparılan o təqibin bir formasıdır və fərqli söz, fərqli düşüncənin necə illərdə aparılır, ona oxşar indi vicdan azadlığına da qarşı gedir. Bizim sovet məmurlar hələ də sovet düşüncəsi ilə məsələlərə yanaşırlar və elə bilirlər ki, insanların fikirlərini, sözlərini məhdudlaşdırdıqları kimi vicdanlarını da məhdudlaşdıra bilərlər, reqlamentləşdirə bilərlər və sözsüz ki, bu radikalizmin, ekstremizmin artımına getirib çıxardacaq və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda keçən il məsciddə olan partlayışda məmurlarımız nəticələr çıxartmadı. Bu kimi məhdudlaşdırılma ölkədə radikalizm və ekstremizmi daha da inkişaf etdirəcək. Belə ki, onlar öz fəaliyyətlərində daha da deməli gizli mərhələyə keçəcəklər. Bütün dünya əslində məscidlər açır ki, bütün inancılılar şəffaf fəaliyyət göstərsin. Bizdə məscidlər qapananda, məscidlər bağlananda, məscidlər söküləndə əslində ekstremizm və radikalizmin inkişafı üçün də geniş mümkün şərait yaranır. Bu da çox narahat edicidir. Və bunlar sözsüz ki, bir mənalı olaraq demokratiya, insan haqları, vətəndaş cəmiyyətinin bu plasların toplumda zəifləməsi ilə və bunun qarşı olan təpkilərin də bir nəticəsidir.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. İlqar İbrahimoğlu idi telefon xəttində Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri və yeri gəlmişkən o məscidlərin bağlanmasına toxundu. Şəhidlər camisi kimi tanınan Türkiyənin inşa etdirdiyi həmin demək məscidin təmirə bağlanıb, yəni rəsmlərin izahı budur. İlahiyyət məscidinin yenə Türkiyə tərəfindən inşa olunan bir məscid bununla bağlı hələ ki ortada aydınlıq yoxdur. Demək, məscidin imamı deyir ki, onu çağırıblar polisə və deyiblər ki, məscid bağlanmalıdır, amma hər halda həmin məscidin yerləşdiyi ərazi Bakı Dövlət Universitetinin ərazisidir. Rektor deyib ki, bununla bağlı belə bir tələb yoxdur. Hər halda görək sonrası nə olacaq? Dini, biz Amnesty International'ın Azərbaycanda dini azadlıqlarla bağlı dediklərini münasibəti öyrənirdik İlqar İbrahimoğlu'ndan və Rəhman müəllim, sizə müraciət eləməzdən əvvəl mən deyim ki, Rəbiyyət Aslanova ilə biz bu haqda danışmalıydıq. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri bayram günü olduğuna görə dedi ki, söhbətə telefonla qatılacaq. İndi bilmirəm, prodüserimiz hələ ki, onunla deyəsən əlaqə yarada bilmir. Hər halda siz Azərbaycanda bir müşahidəçi kimi dini təzdiqləri hiss edirsiniz mi?
Hiss edirəm, əlbəttə. Hacı İlqarla yəni bu yaxında mən söhbət eləmişəm və indi də o deyir ki, əslində onun dediyi, yəni Sovet məmuru belə məcazi mənada deyəndə, Sovet məmuru odur ki, başqa fikirləşən insanlar qorxuludur. Və bu, yəni onun üçün fərqi yoxdur, din olsun, siyasət olsun. Və bizə çox paradoksal vəziyyətdir. Məsələn, televiziya kanallarını siz dinləsəniz, orada yəni ateist demək orada mümkün deyil bir gün. Bir gün televiziyada hamı dindar kimi danışır, amma o bir tərəfdən görürsünüz bir, onlar elə fikirləşirlər ki, ola bilər ki, məşidlərdən onlara müəyyən bir qorxu ola bilər və o qorxunu əvvəldən susturmaq istəyirlər. Halbuki bu çox yanlış fikirdir. Yenə ki, Hacı İlqar dediyin kimi, bu daha çox radikalizmi terrora qida verir. Yəni, bu çox qorxulu xətti. Ümumiyyətlə, demokratiya olmayan yerdə istərsəniz o boşluğu radikalizm, fundamentalizm, mən biri dimini mənada demirəm, mən siyasi mənada, dini mənada o doldurur. Ona görə ki, onlar yəni iqtidar öz təhlükəsizliyini qoruyursa, uşaqlarının, nəvələrinin təhlükəsi, yeganə yol demokratiyadır, insan hüquqlarıdır. Başqa cür gecdirsə onlar buradan qaçmalı olacaqlar. Yəni mən ona görə yox ki, mən bunu istəmirəm olsun. Mən radikalizmə qorxuram. Onlardan çox radikalizmə qorxuram. Fundamentalizmə qorxuram. Amma başqa yol yoxdur. Onunla mübarizə avtoritar üsullarla mümkün deyil.
Rəhman Bədəlovun dedikləridir. Bu indi isə Rəbiyyət Aslanova telefon xəttində olacaq. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət xanım, axşamınız xeyir olsun.
Əlbəttə, xeyir.
Bayramınızı da təbrik edirəm sizi.
Hər birimizin bayramıdır. Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm.
Rəbiyyət xanım, bir hesabatdan danışırıq. Bugün demək ki, Amnesty International Azərbaycanla bağlı bir hesabat Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bir hesabat açıqlayıb və orada bildirilir ki, mətbuata, dini inanclara təzyiqlər var, müxalifətə təzyiqlər var, cinsi azlıqlara təzyiqlər var. Başlayaq mətbuatdan. Azərbaycanda mətbuata təzyiq fikri ilə siz razılaşırsınızmı ki, mətbuata təzyiq var? Sizdən öncə, məsələn, mətbuat təmsilçiləri danışırdı, onlar deyirdi ki, bəli, bir neçə jurnalist həbsdədir, bir jurnalist öldürülüb, hələ də qatilləri tapılmır və s. Buyurun.
İlk öncə mən həmin o oponentlərə bir sual vermək istərdim. Əgər bugün Azərbaycana azacıq da, Azərbaycanda mətbuata azacıq da olsa, hər hansı bir təzyiqlər varsa, Azərbaycanın da bugün mövcud olan müxalifət qəzetlərinin mövcudluğu, onların yazdıqları, yəni həqiqətdən çox uzaq, obyektivlikdən çox uzaq, reallıqdan çox uzaq olan məlumatların bütün o qəzetləri doldurması, onları insanlara çatdırılması, bütün bunlara nə ad vermək olar? Məyər bu onların dilindədirsə azadlıq deyilmi? Yəni söhbət əgər azadlıqdan gedirsə, mətbuat üçün azadlıqdan gedirsə, mətbuatın tamamilə başqa bir rol olmalıdır. Mətbuat cəmiyyətə bugün azad fikri çatdırmalıdır, müstəqil fikri, obyektiv fikri çatdırmalıdır və insanları formalaşdırmalıdır. Ancaq onların yazdığı nədir? Şər, böhtan, yalan xarakterli, insanların şərəf və ləyaqətinə toxunan yazılar Bütün bunlara baxmayaraq yenə də onların azadlığı var. Yenə də onlara hətta bir şər böhtan azadlığı var. Ona bu imkan da onlara yaradılır. Çünki azacıq olsa onlara qarşı bir təpki göstərərkən, hər hansı bir məmur, hər hansı bir vətəndaş onları məhkəməyə verərkən yenə də səs, küy, beynəlxalq təşkilatlara şikayətlər yazırlar. Bilirsiniz, onlar mənə elə gəlir ki, mətbuat azadlığı sözünü sona qədər mahiyyətini dərk etmirlər. Mətbuat azadlığı şəhərin azadlığı, böhtanın azadlığı demək deyil. Mətbuatın azadlığı alternativ fikir ortaya qoymaq azadlığıdır. Və biz də bunu çox arzulayırıq. Biz arzulayırıq ki, bugün o mətbuatda yazılan, maraqlı, sabaha ünvanlanan gözəl fikirlər olsun və Azərbaycan vətəndaşı bu fikirlər içərisində istər müxalifət, istər iqtidar qəzetləri içərisində ən uğurlusun, ən dəyərlisini seçib öz sabahını müəyyənləşdirsin. Nə yazıqlar ki, bu yoxdur. Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur sözünü dilinə gətirən insanların özünün fəaliyyətindən azacıq da olsun məhdudiyyət yoxdur və bu baxımdan mən Azərbaycanda mətbuat azadlığı yox ifadəsini, fikrini qəbul etmirəm və adicə o qəzetləri monitorinqinə aparsanız bir daha özünüz görərsiniz ki, onların dedikləri ilə həqiqət arasında yerlə göy qədər bir fərq var, məsafə var.
Təşkilat deyir ki, diffamasiya və böhtan hələ də cinayət məsuliyyəti kimi qalmaqdadır, qəbul olunur Azərbaycanda bir neçə jurnalist.
Şəxsən mən başa düşürüm, şəxsən mən həmin qanunun, diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinin əleyhinə olan bir insanam. Çünki mən jurnalistin hüququnu müdafiə etdiyim kimi, jurnalistin böhtan ünvanladığı insanın da hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olmağı özümə şərəf bilirəm. Digər hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının da öz hüquq və ləyaqətini, öz şərəf və ləyaqətini qorumaq haqqı var. Bəs buna necə deyək? Onlar əgər o qanunun qəbul olunması ilə özlərinə yenə də bir cəzasızlıq mühiti formalaşdırmaq istəyirlərsə, Azərbaycan vətəndaşı da öz ünvanına deyilən sözlərə görə o insanları məhkəməyə vermək və onların cəzalandırılmasını istəyir. Bu da onun haqqıdır. Elə olan surətdə bəs o insanların haqqını kim qoruyacaq? O insanların müdafiəsinə qalxmaq üçün hansı qanun qəbul edək? Bu konstitusiyada şərəf və ləyaqət hüququ var. Və bu baxımdan o qanun qəbul olunmasını mən tamamilə əleyhinə olan bir insanam. Çünki mənim üçün hər iki tərəfin hüquqlarını qorumaq vacib şərtdir. İstər jurnalistin, istərsə də jurnalist olmayan, amma jurnalistin böhtan ünvanladığı şəxsin hüquqlarının qorunması. Bu məsələyə tamamilə başqa cür yanaşmaq lazımdır. Jurnalist öz peşəsinə, öz bacarığına, tənqid etdiyi insanın təhqir yox, tənqid etdiyi insana o münasibətini, yəni normal çərçivələr içərisindəki münasibətini dəqiqləşdirməlidir. Ünvan, tənqid ünvanı olan insan da öz fəaliyyətində hər hansı bir çatışmamazlıqlar varsa, tənqidə tuş gəlməmək üçün öz fəaliyyətində dəyişikliklər etməlidir. Məsələyə bu cür sivil yolla yanaşmaq lazımdır. Təhqir yox. Əgər hesab edirlər ki, kənarda, xarici ölkələrdə, bəli, xarici ölkələrdə tənqid var. Hər bir kəs bu və digər məmurun, bu və digər insanın fəaliyyətinə müəyyən münasibət bildirə bilər. Ancaq heç vaxt onun şəxsiyyətinə, onun ailəsinə, onun qəbul olunmayan metodlarla təhqirinə yol vermir. Və bunu hər iki tərəf qəbul etməlidir.
Rəbiyyət xanım, təşkilat həm də Elmar Hüseynovun jurnalistin qatillərinin tapılmamasını, demək ki, tapılmamasını...
Elmar Hüseynovun qatili hər birimiz üçün çox ağırlı bir faciədir. Bunu hər birimiz qəbul edirik. Çünki Elmar Hüseynov Azərbaycandan sayılan seçilən jurnalistlərindən idi və s. və ancaq onun bugün qətli ilə əlaqədar olaraq istintaq işi gedir. Azərbaycan dövləti bu problemdə öz marağını, öz mövqeyini ortaya qoyub. Möhtərəm prezidentimizin xüsusi nəzarətində olan bir işdir və mən inanıram və qəti inanıram ki, bu məsələ sona çatacaq və onu qətlə getirən insanlar mütləq öz cəzasını alacaqlar.
Amma 5 il keçir, 5 il ötür qətildən.
Mən onu çox gözəl başa düşürəm. Bizim hər birimiz gözləyirik ki, artıq o insanlar cəzalansın. Ancaq istintaqın öz üsulları var, istintaqın öz metodları var və ona görə mən bu saat istintaq üzərində istintaq işi gedən bir məsələyə başqa cür münasibət bəsləyə bilmərəm. Hər birimizin istəyi odur. Hüquq mühafizə orqanları bu sahədə çalışır. Azacıq da olsa bu problemdə durğunluq yoxdur. Diqqətdən kənarda qalan bir problem deyil və inanıram ki, çox yaxın vaxtlarda biz bu məsələnin həllini görəcəyik.
Rəbiyyət xanım, təşkilat həm də Azərbaycanda dini qruplaşmaların, demək ki, müxtəlif dini inanclı insanların təzyiqlə üzləşdiklərini vurğulayır. Əbubəkir məscidi ətrafında, yəni bu məsciddə demək ki, partlayış baş verəndən sonra məhkəmənin qərarı ilə bağlandığını, hələ də fəaliyyət göstərmədiyini vurğulayır. Sonra Zaqatalada demək protestant Zaur Balayevin həbsinə toxunur. Azərbaycanda sizdən öncə İlqar İbrahimoğlu danışırdı, telefon xəttində idi. O da vurğuluyurdu ki, son zamanlar Azərbaycanda məscidlər bağlanır və ayrı-ayrı din, demək ki, müsəlmanlara təzyiqlər var.
Mən sizə bir şey deyim. Təzəkkür məscidi nə qədər vaxtı bağlıdır?
O təmirə dayanır.
Yox, təmirə dayanır. Belə mi? Təzəkkür məscidi təmirə dayanarkən heç kəs belə bir məsələni ortaya qoymadı ki, ax, təzəkkür məscidi bağlandı və s. Təmirə dayanmış məscidlərin üzərinə, məsələn, bu böhtanı atmaq nəyə lazım ki, o bağlandı? Məsələn, bir neçə məscidi bugün bəli təmirə saxlayıblar, ancaq yenə də deyirlər ki, bağlandı, söhbət bağlanmaqdan getmir. Söhbət Azərbaycanda olan dini obyektlərin təmirindən gedir ki, bəli, bundan təmirə ehtiyac var və əsas odur ki, dövlət öz üzərinə götürür bu böyük mədəniyyət obyektlərinin, dini obyektlərin təmirini öz üzərinə götürür və bu da təmir olacaq. Hətta bu yaxında Təzəpir məscidinin açılışı, yəni dindarlara yeni bir formatda daha gözəl şəkildə dindarların istifadəsinə veriləcək. Bu bir mənalıdır. İkinci, Azərbaycanda dini durumda nan hər hansı bir nigarançılıq, narazıçılıq. Yəqin bilirsiniz, çox az vaxt bundan öncə biz dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər etdik. Mən sonra nə qədər anlamadım ki, bu edilən dəyişikliklər nəyə görə Azərbaycan vətəndaşlarında bir nigarançılıq, narazıçılıq yarandı? Məyər Azərbaycan vətəndaşı normal mühitdə, sabitlik içərisində, əminamanlıq içərisində bugün əldə etdiyimiz o gözəl mühiti qorumayıb saxlamaq arzusunda deyilmi? Bu mühitdə yaşamaq istəmirmi? Nəyə görə Azərbaycanda məhz mövcud olan durumun düzgün qiymətləndirilməməsi istəyi var? Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Azərbaycan tolerant bir dövlətdir və Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşının hüquqları, dini etiqad azadlığı onun konstitusion hüququdur və bu da qorunub saxlanır. Heç kəsin bu hüququ məhdudlaşdırmaq, heç kəsin bu hüquqa azacıq da olsa müdaxilə etmək və onu başqa istiqamətdə inkişaf etdirmək haqqı yoxdur. Haqqı yoxdur, bəli.
Və bizim etdiyimiz doğuran nədir? İnsanlar niyə narahat olurlar ondan? Nədən?
Mən sizə deyim, bugün Azərbaycanda 1750-yə qədər məscid var. Bu məscidlərin qeydiyyatdan keçəni və qeydiyyatdan keçməyəni var. Və bunların çox böyük bir hissəsi qeydiyyatdan keçməyib. Azərbaycanda çoxlu sayda təriqətlər var. Və hətta elə təriqətlər var ki, Avropanın bir sıra ölkələrində belə qeydiyyatdan keçməyən və fəaliyyəti qadağan olunan təriqətlər var ki, onlar Azərbaycanda var. Azərbaycan mühitinə can atmaq arzusunda olan saysız hesabsız təriqətlər var. Məsələn, bir neçə dəqiqə bundan öncə Elman Bədəlovun, səhv etmirəmsə, eləmi?
Rəhman
Bədəlovun, üzr istəyirəm. Rəhman Bədəlovun çıxışında dedi ki, mən radikalizmdən qorxuram, mən fundamentalizmdən qorxuram, bəli. Biz Azərbaycan mühitində, bəli, hər hansı bir radikalizmin, hər hansı bir fundamentalizmin Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinə, yüksək insani dəyərlərə, İslam dəyərlərinə zidd olan hər hansı bir təzahürlərin, təriqətlərin, cəryanların olmasına imkan verməməliyik. Çünki onlar ilk növbədə insan qafası uğrunda mübarizə aparan təriqətlərdir. Bugün Azərbaycanın Azərbaycan insanının, Azərbaycan gəncinin qafası uğrunda saysız hesabsız ayrı-ayrı təriqətlər, cəryanlar, istiqamətlər mübarizə aparır. Mənim onu qorumaq haqqım var, yoxsa yoxdur? Nəyə görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər hansı bir təriqət qeydiyyatdan keçməsin? Nəyə görə mən o təriqətin hansısa bir nəyə xidmət etdiyini, hansı dəyərlərə xidmət etdiyini, hansı prinsipləri rəhbər götürdüyünü, hansı metodlardan istifadə etdiyindən xəbərim olmasın? Bura mənim məmləkətimdir və mən məmləkətimdə hər bir təriqətin Azərbaycan milli maraq və mənafeylərinə zidd olmayan hər hansı bir təriqətin fəaliyyətinə qətiyyən heç bir məhdudiyyət qoymuram. Ancaq o təriqət ki, Azərbaycan insanının obrazını, simasını, mənəviyyatını, qafasını dəyişəcək, o təriqət ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə təhlükə yaradacaq, o təriqət ki, Azərbaycanın sabaha ünvalanan o inkişafına maneçilik görəcək, Azərbaycan gəncinin bir mankurta çevirəcək, əlbəttə ki, mən belə təriqətin varlığına, mövcudluğuna sədd qoyacam. Yəni, söhbət mən deyəndə mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ilk növbədə bunu deyirəm. Mənim əldə etdiyim bir Azərbaycanın, Azərbaycan vətəndaşının əldə etdiyi bu siyasi sabitliyi, bu mənəvi sabitliyi qorumaq haqqı var. Bu bizim haqqımızdır. Ona görə bu tolerant ölkədə bütün dinlər bərabər birlikdə yaşayır. Azərbaycanın ən böyük uğurlarından biri məhz dünyaya nümunə ola biləcək tolerantlıqdır. Erməni kilsəsi bugün belə Azərbaycanda sökülməyib. O yenə şəhərin mərkəzindədir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı hətta o abidiyə belə yenə də Allah evi kimi sayğıyla yanaşdı. Çünki bizim mahiyyətimizə vandalizm yaddı. Biz heç nəyi uçurtmuruq, dağıtmırıq.
Rəbiyyət
bu artıq onu göstərir ki, üzr istəyirəm, mən qutarım. Bizdə həm Yahudi kilsəsi, həm Rus kilsəsi, həm ayrı-ayrı təsəvvür edin, qeyri-İslami təriqətlər, cəriyanlar, bunlar hamısı var, hamısı normal fəaliyyət göstərir. Amma o təriqətlər ki, o artıq öz varlıqları üçün bir qorxu yaşayırlar, anlayırlar ki, onların içi, mahiyyəti, həmin o qeydiyyat zamanı ortaya çıxacaq. Onlar bax belə səs-küy yaradıb və insanlarda bir qorxu, bir xof, Azərbaycanda din etiq azadlığını məhdudlaşdırırlar kimi fikirləri cəmiyyətə aşılamağa çalışırlar.
Təşəkkür edirəm Rəbiyyət xanım. Rəbiyyət Aslanova Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri idi və bizim bir çox suallarımız var idi ki, biz ona yönəltmək istəyirdik, amma efir vaxtımız artıq başa çatır. İşdən sonra bu gün ikinci saatı da artıq efirdə başa vurur. Rəhman Bədəlova, təşəkkür edirəm professor. Bəlkə bəzi fikirlər vardı, münasibət bildirmək olardı, amma nə yazaq ki, vaxtımız qalmır. Qalsın bir başqa səfərə. Bir daha xatırladım, qonağımız Rəhman Bədəlov idi və Amnesty International-ın yaydığı hesabat haqqında danışırdıq bugünkü proqramımızda və bir daha bayramınız mübarək olsun. Bizi dinləyənlərin bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. İşdən sonra proqramını mən aparırdım. Şahnaz bəylər qızı sabah yenə eyni vaxtda burada olacam. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org